Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Furaha yangu ndugu msikilizaji kukutana nawe wakati huu tena kama alivyokusudia Mungu. Tumaini langu ni kwamba katika kila hali mkono mwema wa Mungu umekuwa juu yako ili kukutenda mema, maana hayo ndiyo mapenzi yake kwa kila mmoja anayeishi kwa kumtumai. Nami naamini kwamba kutokana na somo letu la leo utaendelea kubarikiwa unapojifunza kutoka kwake Mungu. Tuendelea na mafundisho yetu kutoka kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, somo letu likiwa kwenye sura ya 13 kuanzia aya ya 17 hadi ile ya 38. Nitasoma neno la Mungu kuanzia aya ya 12 hadi ile ya 17 kusudi tupate wazo linalotangulia aya ya 17. Neno la Mungu lasema hivi: basi alipokwisha kuwatawadha miguu na kuyatoa mavazi yake na kuketi tena, akawaambia, "Je, mmeelewa na hayo niliyowatendea? Ninyi mwaniita mwalimu na bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi. Kwa kuwa nimewapa kielelezo ili kama mimi nilivyowatendea, nanyi mtende vivyo. Amin, amin, nawaambia ninyi, mtumwa si mkuu kuliko bwana wake, wala mtume si mkuu kuliko yeye aliyempeleka. Mkiyajua hayo, heri ninyi mkiyatenda." Rafiki yangu, katika kila hali bwana wetu katika maneno haya ataka tufahamu wajibu wetu mmoja kwa mwingine kama waumini, hasa katika maisha yako ya binafsi. Iwapo ataka kufurahia imani yako katika Kristo, ni lazima kuungama na kukiri dhambi zako mbele zake. Ni rahisi kuwa na mafundisho sawa ya kiimani, lakini miguu yetu yanuka. Wafahamu ndugu yangu ya kuwa miguu isiyotawadhwa hunuka, na huenda ibada zetu nyingi hazina harufu nzuri, jambo linalotufanya kutowafikia watu kama vile yahitajika. Ni lazima katika kila hali kukiri dhambi zetu kwa Bwana kusudi tuwe na ushirika naye, na hivyo maisha yetu na matendo yetu yanayoakilishwa na miguu yetu kuwa harufu nzuri inayowavutia watu. Yesu aliwaagiza wanafunzi kwamba kama vile aliwatendea, ndivyo wahitaji kutendeana mmoja na mwingine. Ila hilo mwenzangu lina maana ya nini? Paulo asema hivi kwenye sura ya 6 aya ya kwanza ya kitabu cha Wagalatia: "Ndugu yangu, mtu akigafilika katika kosa lolote, ninyi mlio wa roho, mrejezeni upya mtu kama huyo kwa roho ya upole, ukijiangalia nafsi yako usije ukajaribiwa wewe mwenyewe." Rafiki yangu, hili ndilo twafaa kutenda anapoanguka katika dhambi mmoja wetu. Haitufai chochote wala haitufaidi tunapomlaumu au kuendelea kunena maovu juu yake. Kumrejesha mmoja kama huyo ndilo tunahitaji kufanya, na hivyo kuitimiza sheria yake Kristo ya kutawadhana miguu kama alivyotuagiza. Nasikitika kwamba katika kanisa tunao hao wanenaji wa ajabu, mziki uliobora na kila aina ya talanta, ila hakuna uvuvio. Kile tunachohitaji sana kanisani leo hii ni kutawadhana miguu. Lile tunalohitaji kufanya ni kwamba kabla ya kutafuta kutawadha miguu ya ndugu zetu, ni lazima kwanza kuweka miguu yetu katika mikono yake Bwana wetu Yesu Kristo, na baada ya yeye kututawadha ndipo tuwahudumie wenzetu. Ni lazima kumwendea kila mara ili atutakase. Mwandishi wa Zaburi asema hivi kwenye Zaburi ya 139 mstari wa 23 na 24: "Ee Mungu, unichunguze, ujue moyo wangu, unijaribu, uyajue mawazo yangu, uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele. Ombi hili latufaa kila mmoja wetu, kwa maana hakuna mmoja wetu amalizaye siku bila ya kutenda dhambi. Kwa hivyo, twahitaji kukiri dhambi zetu mbele zake Bwana, naye atatutakasa. Ni kwa neno lake ndipo tutakaswa, hii ni kwa kujitolea kuwa watiifu kwake. Ndugu yangu, usiruhusu siku iishe kabla ya kutafuta kurejesha ushirika wako na Mungu kwa njia hii. Dhambi daima huvunja ushirika wa mtu na Mungu. Tukigeukia aya ya 18, neno la Mungu lasema hivi: sisemi habari ya ninyi nyote, na wajua wale niliowachagua, lakini andiko lipate kutimizwa, aliyekula chakula changu ameniinulia kisigino chake. Kwa sababu ya hilo lililokuwa karibu kutendeka, wanafunzi walikuwa kama watoto wadogo kwenye kile chumba cha juu. Uvuli wa msalaba ulikuwa wazi kabisa mbele zao, nao ulikuwa umewafunika. Yesu alikuwa mwangalifu katika yote aliyokuwa akinena nao, akiwajulisha kuwa hakuwa akiwanenea wote kama walivyokuwa. Aliwaambia kuwa wao ni heri wakitenda mambo hayo, ila kuna mtu mmoja kati yao ambaye hangeliweza kutenda mambo yale. Je, wajua sababu na maana? Maana ni kwamba hakuwa muumini. Awali, Bwana Yesu alikwisha waambia kuwa si wote walio safi. Wao walimuita Bwana na Mwalimu. Bwana ni huyo anayestahili kuaminiwa na pia kumtii katika kila asemalo na kuamuru. Ni lazima imani na utii kuandamana pamoja. Imani iletayo wokovu huleta utii kwa huyo aliyeamini. Yuda hakuwa na imani hiyo ya kuokolewa. Yesu akinena habari za Yuda, anukuu Zaburi ya 41, aya ya 9, inayosema hivi: msiri wangu tena niliye mtumaini, aliyekula chakula changu, ameninulia kisigino chake. Rafiki yangu, mtu huyu, yani Yuda, si kwamba alipoteza maisha yake ya kiroho, bali hakuwa nayo tangu mwanzo. Yeye si kondoo aliyechafuka, ila alikuwa nguruwe aliyerudia tope na mbwa aliyerudia matapiko yake. Hiyo ndiyo picha ya Yuda Iskariote. Hata hivyo, alikuwepo katika kile chumba cha juu na miguu yake kutawadhwa pia, na licha ya hiyo, yeye alikana lile ambalo lilikuwa wazi machoni pake. Roho yake ya kutokuamini ilimwelekeza kutenda hilo ambalo shetani aliweka katika moyo wake. Hebu sikiliza kwa umakini msikilizaji, ya kwamba damu ya Yesu Kristo ni sehemu ya dhabihu aliyotoa Mungu, na hiyo ndiyo yatufanyia upatanisho naye. Damu hiyo imeniondolea hatia yangu na kunitakasa kutokana na udhalimu wangu wote na wakila anayeamini. Hili linapotendeka katika maisha yetu, basi tuhesabiwa haki mbele za Mungu, na maji ya neno lake hututakasa daima katika maisha yetu siku baada ya nyingine. Neno lasema hivi kwenye aya ya 19: tangu sasa nawaambia kabla hayajatukia, ili yatakapotukia mpate kuamini ya kuwa mimi ndiye. Kwenye aya hii, Yesu aliwafahamisha wanafunzi kuhusu yale yatakayotendeka, ili wasifikiri au kushtuka kwamba hakujua hilo lililompata. Yesu alisalitiwa kutoka ndani au miongoni mwa hao waliokuwa karibu naye. Nalo hilo ndilo latendeka hata sasa. Kuna wengi wanaolalamika kuhusu dhambi iliyoko nje ya kanisa, lakini hiyo haimuumizi yeyote ila wale waitendayo. Isitoshe, hao watenda dhambi humgeukia Kristo na kuishi kama inavyostahili. Ila lile linaloumiza kanisa la Kristo ni dhambi hiyo iliyo ndani ya kanisa. Ni ombi langu kwamba katika kila hali Mungu atatusaidia kuwa safi kanisani kama vile inavyotustahili. Kisha aya ya 20 yasema hivi: amin amin nawaambieni, yeye ampokeaye mtu yeyote nimpelekaye anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenipeleka. Maneno haya aliyoyanena Yesu yalikuwa kwa msingi wa huduma ambayo wanafunzi walifanya, Yuda akiwemo miongoni mwao. Alihubiri na hata kuwaponya watu. Ila napenda uone hili, ya kwamba hakuna awezaye kuokolewa kwa imani ya mjumbe. Tuokolewa kwa kulisikia neno la Mungu na kumwamini Kristo kuwa ndiye Bwana na Mwokozi wetu. Msikilizaji wangu, iwapo utapata habari kwa njia ya barua kwamba mjombako amefariki, naye amekuachia urithi, naye huyo aliyeileta barua ni mwivi, ujumbe huo hauwezi kubadilika au kuwa wa uongo kwa sababu ya huyo aliyeuleta. Kwa hivyo, wahitaji kufahamu kwamba katika lolote ambalo Mungu amenena nawe, kwenye neno lake ndilo wafaa kuliamini, na si habari ya kuangalia huyo aliyeleta ujumbe. Wala usivunjike moyo kwa kuwa huyo aliyeuleta ule ujumbe amerudi nyuma na kutenda usiyoyatarajia. Yuda alitenda mambo sawa na wale 11, lakini alikuwa Yuda tu. Twasoma aya ya 21 hadi 25 ambapo neno la Mungu lasema hivi: naye alipokwisha kusema hayo, Yesu alifadhaika rohoni, akashuhudia akisema, amin amin nawaambieni, mmoja wenu atanisaliti. Wanafunzi wakatazamana huku wakiona shaka ni nani amtajaye. Na palikuwepo mmoja wa wanafunzi wake ameegama kifuani pa Yesu, ambaye Yesu alimpenda. Basi Simoni Petro akampungia mkono akamwambia, uliza ni nani amtajaye. Basi yeye hali akimwelekea Yesu kifua chake akamwambia, Bwana, ni nani? Iwapo ulifikiri kuwa Yesu hakufadhaika moyoni kwa kuwa Yuda atamsaliti, basi umekosea. Alifadhaika moyoni, nao wanafunzi wake wakamaka. Waweza tu kufikiri jinsi walishtuka kwa hilo alilonena Yesu. Yuda alikuwa mjanja sana, kwa kuwa hamna mmoja aliyejua kuwa ndiye atakaye msaliti. Kila mmoja alifikiri kuwa aweza kuwa msaliti. Wale thenashara walijua kwamba katika kila hali waweza kumsaliti Bwana. Katika maandiko haya tuona kwamba Petro alikuwa mbali na Yesu, ndiposa alimwomba Yohana amuulize Yesu habari za huyo msaliti. Jibu twalipata kwenye aya ya 26 inayosema hivi: basi Yesu akajibu, ndiye mtu yule nitakaye mtowelea tonge na kumpa. Akatowelea tonge, akalitoa akampa Yuda, mwana wa Simoni Iskariote. Kama ilivyokuwa desturi ya wakati huo, mwenyeji wa karamu alichukua tonge la mkate na kumtowelea mgeni wa heshima. Yesu alimfanya Yuda Iskariote kuwa mgeni wa heshima kwa hili alilotenda. Alikuwa akimkaribisha katika ushirika na urafiki wa karibu sana, naye Yuda akajipata katika njia panda. Kristo, kama alivyofanya wakati ule, ndivyo atenda hata sasa kwa kila mmoja aliye kama Yuda. Kumbuka kwamba Yuda alipokuja pamoja na askari kutoka kwa wale wakuu wa makuhani, alimuuliza Yuda hivi, rafiki, umetoka wapi? Kwa hili twafahamu kuwa mlango uwazi kwa kila anayeishi katika hali ya uasi dhidi yake Mungu. Ushirika ambao umevunjwa kwa sababu ya dhambi waweza kurejezwa tena kwa njia ya Yesu Kristo. Yesu alijua atakalotenda Yuda, ila Bwana hakumsukuma atende hilo lililokuwa katika moyo wake, ila alimtaka awe rafiki yake hata mwisho. Kwenye aya ya 27, neno latuambia hivi: na baada ya hilo tonge, shetani alimuingia. Basi Yesu akamwambia, uyatendayo yatende upesi. Kulingana na aya hii, shetani hakumuingia Yuda mara moja, bali kwa upole, au ukitaka hatua baada ya nyingine. Kuna vitu vidogo vidogo vinavyomfanya mtu kumwachia shetani nafasi maishani mwake kabla hajampaga. Hii ni kama vile ilivyokuwa kwa habari ya Yuda. Ni wazi kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alimpa Yuda nafasi ya kumwamini na kumpokea, lakini alikataa na kumpa kisogo, na hapo ndipo shetani alimuingia na kumtawala. Yuda alifanya uamuzi wake binafsi. Nalo hili latufunza kuwa Mungu hawezi kumtupa mtu jehanamu hadi hapo mtu mwenyewe atakapojitupa kule. Chaguo la mwanadamu hilo Mungu aliheshimu na kulitekeleza. Mtu anaposema namwamini Kristo, Mungu hukubaliana naye, naye husema na kupokea, uwe mtoto wangu. Akimkana, basi huwa kwa jinsi hiyo Mungu humkana pia. Mungu hawezi kumshurutisha awaye yote kumwamini. Baada ya Yuda kufanya uamuzi wake, Yesu alimwambia atende hilo alilokusudia moyoni. Uamuzi wake ulimfanya alazimike kutenda hilo lililolingana na ushauri wa Mungu wa tangu milele. Kumbuka hili, ya kuwa wale wakuu wa watu na makuhani hawakutaka kumkamata Yesu wakati wa siku kuu. Walitaka kusubiri hadi mkutano ule uliokuwepo pale wakati wa siku kuu umerudi kwenye maskani zao. Ila Bwana amwambia aondoke akatende hilo alilokuwa nalo katika moyo wake. Kwa hivyo, Yuda aliondoka na kuambia wale wakuu wa kidini kwamba mpango wao uwazi, mpango umetibuka. Sikia hili lililoko kwenye aya ya 28, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: wala hakuna mtu katika wale walioketi chakulani aliyejua sababu ya kumwambia hivyo. Jambo hili la Yuda kuwa msaliti wa Yesu lilifichika hata machoni pa hao waliokuwa naye kwenye meza usiku huo. Kwenye aya ya 29, tuambiwa mawazo ya wale waliokuwa kwenye meza. Neno lasema hivi: kwa maana wengine walidhania, kwa kuwa Yuda huchukua mfuko, ya kwamba Yesu alimwambia kama, nunua mnavyohitaji kwa siku kuu, au kwamba awape maskini kitu. Msikilizaji, Bwana wetu alikuwa na mfuko wake wa hazina, Yuda akiwa msimamizi. Hili natufunulia kwamba Bwana hakualisha wanafunzi wake kwa muujiza, bali walinunua chakula chao. Wakati wa Pasaka, watu waliwatolea maskini kwa njia moja au nyingine. Yuda ilifikiriwa kwamba alikuwa ametumwa kuwapa maskini fedha au kufanya maandalizi zaidi kwa ajili ya Pasaka. Kwenye aya ya 30, neno lasema hivi: basi huyo akisha kulipokea lile tonge, akatoka mara hiyo, nako kulikuwa ni usiku. Usiku huu ambamo Yuda aliingia ulikuwa usiku wa milele kwake. Usiku huo ulikuwa wake shetani, na hiyo giza yake ni kama giza iliyotanda juu ya nchi ya Misri wakati huo wa mapigo. Mtu huyu aliingia katika giza ya milele. Fahamu kwamba kile ambacho Mungu hutenda, hutenda kwa upole, nacho atendacho shetani huwa ni kwa haraka. Ni lazima afanye hivyo kwa kuwa siku zake ni chache. Mungu kwa upande wake anayo umilele kukamilisha kusudi lake. Rafiki yangu, hili ndilo mara nyingi twakosea kuelewa. Baada ya Yuda kuondoka chumbani, Bwana alianza kuzungumza na wale 11 waliosalia. Walikuwa wameshtuka kwa hilo alilowanenea, uvuli wa msalaba ulikuwa juu yao. Sasa Bwana kwa maneno yake kwao awahimiza kutoka kwa hayo yaliyo ya chini na kuelekeza kwa lile la juu. Kisha kutoka kwa hayo yaliyo ya muda, kwa hilo lililo la milele, kutoka kwa hilo lililo la asili, kwa hilo lililo la kiroho. Kwenye aya ya 31 hadi 32, neno la Mungu lasema hivi: basi huyo alipokwisha kutoka, Yesu alisema, sasa ametukuzwa mwana wa Adamu, naye Mungu ametukuzwa ndani yake. Mungu naye atamtukuza ndani ya nafsi yake, naye atamtukuza mara. Sasa Bwana Yesu aanza kunena kuhusu hayo yaliyo ya kiroho. Mwana wa Adamu atatukuzwa, nayo itakuwa kwa njia ya mauti na ufufuo wake. Katika mawazo ya mwanadamu, msalaba ulionekana kuwa ni aibu na kushindwa. Lakini kwa Mungu, ilikuwa ni njia ya Mungu kujitukuza katika Mungu Mwana, kwa kuwa ulimwengu umempata Mwokozi, mkombozi na mpatanishi ambaye ataupatanisha ulimwengu kwake Mungu. Huyo ndiye mwana wa Adamu anayenena sasa hivi. Kwenye aya ya 33, Yesu aendelea kunena, naye asema hivi: enyi watoto wadogo, bado kitambo kidogo nipo pamoja nanyi, mtanitafuta. Na kama vile nilivyowaambia Wayahudi ya kwamba mimi niendako ninyi hamwezi kuja, kadhalika sasa nawaambia ninyi. Yesu awanenea wanafunzi hawa kama watoto wadogo baada ya Yuda kuondoka. Lililokuwa mbele yake hakuna mmoja wetu aliye mwanadamu awezaye kuelewa, wala malaika hawawezi kuelewa. Mateso yake ni jambo tu tunaloweza kusoma, na hapo ndipo yote yakomea. Hatuwezi kuelewa lililotendeka msalabani ili tuokolewe, ila kuamini kwamba hayo aliyotenda Kristo ni kwa ajili yetu kusudi tupate kuokolewa. Twageukia aya ya 34 na 35, ambapo neno la Mungu liendelea kutuambia hayo ambayo Yesu aliwaambia wale wanafunzi wake. Hivi ndivyo alivyonena: amri mpya nawapa, mpendane. Kama vile mimi nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Hili alilonena Bwana ni jambo tunalohitaji kufahamu kama watoto wa Mungu siku zote. Kuna wengine wanaofikiri kwamba Yesu alisema kuwa watu watafahamu kuwa sisi ni wake iwapo tutakuwa watu sugu katika imani. Hakika ni lazima kuwa sugu katika kila hali kwa hilo tuliaminilo kumhusu Bwana wetu, ila ni vyema kukumbuka kwamba kati ya hayo ambayo tunahitaji kuwa sugu kwayo ni kwamba tunahitaji kupendana sisi kwa sisi. Na kwa jinsi hiyo watu watajua ya kuwa sisi tu wake. Iwapo kuna hilo linalowageuza watu wasimpokee Yesu, ni hali ambayo Paulo anena kwayo kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 5 aya ya 15 inayosema hivi: lakini mkiumana na kulana, angalieni msije mkaangamizana. Sehemu yenye masengenyo, msikilizaji wangu, na kila hali ya kiulimwengu, hapo hamna tumaini lolote. Kwa hivyo haiwezekani watu kukaribia ili walisikie neno la Mungu, yani injili ya Kristo, iwapo mambo kama hayo yapo miongoni mwetu. Lakini iwapo waumini watatenda hilo aliloamuru Kristo, yani kupendana, ni lazima ulimwengu utafahamu na kujua kwamba wao ni wa Kristo, na hivyo watavutwa kwa Yesu Kristo na kukombolewa. Kwenye aya ya 36 hadi 38, neno la Mungu lamalizia sura hii ya 13 kwa maneno haya: Simoni Petro akamwambia, Bwana, unakwendapi? Yesu akamjibu, niendako huwezi kunifuata sasa, lakini utanifuata baadaye. Petro akamwambia, Bwana, kwa nini mimi nisiweze kukufuata sasa? Mimi nitautoa uhai wangu kwa ajili yako. Yesu akamjibu, je, wewe utautoa uhai wako kwa ajili yangu? Amin, amin, nakwambia, jimbi hatawika hata wewe utakapokuwa umenikana mara tatu. Rafiki msikilizaji, hapa twampata mmoja aliye kama sisi. Jina lake ni Petro. Naamini kwamba iwapo umtoto wa Mungu, huwezi kufanya kama vile Yuda alivyofanya. Shetani hana utawala ndani yako, kwa kuwa Roho wa Mungu yu kazini moyoni mwako. Ila hakuna mmoja wetu asiyeweza kutenda kama vile Petro alivyotenda. Shida yake kuu haikuwa kwamba shetani alikuwa katika moyo wake, bali alijitumai mwenyewe. Nayo hiyo, kama vile wafahamu, ndiyo shida yetu hata sasa. Petro katika kila hali alimpenda Bwana, tayari kuyaweka maisha yake chini kwa sababu yake. Alipomsikia Yesu akisema kuwa ataondoka, swali lake la kwanza ilikuwa kuhusu kule aendako Bwana. Kisha la pili ni hili: kwa nini asimfuate huko aendako? Petro katika kila hali alikuwa na upendo wa kweli kwa Bwana wake. Alitaka sana kumfuata Bwana kokote aendako. Hili lajitokeza alipomkata mtumishi wa kuhani sikio hapo alipokuja kumkamata Bwana. Funzo kuu kwetu ni kwamba tunalohitaji kufanya ni kutokuwa na ujasiri katika nafsi zetu wenyewe. Ni lazima kujifunza na kufahamu kuwa haitufai kuutumainia mwili. Paulo asema kwamba akiwa dhaifu hapo ndipo ana nguvu. Soma hayo kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 12 aya ya 10. Nguvu hizo hazikutokana na yeye mwenyewe, bali zatokana na Mungu aliyemtia nguvu. Je, rafiki yangu, watambua udhaifu wako? Elewa hili ya kuwa katika nafsi zetu wenyewe hakuna lolote tuwezalo kutimiza, bali Mungu kwa neema yake hutujalizia mahitaji yetu pamoja na kutupa nguvu za kutumiza hilo lililo katika mapenzi yake kwetu. Naamini kwamba utamtegemea katika kila hali na kutenda hilo linalokupasa, kwa kuwa Mungu ndiye akuwezeshaye kutenda mapenzi yake. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, twaja kwako tukifahamu ya kuwa wewe ndiwe Mungu na mwokozi wetu, maana hakuna mwokozi mwingine kama wewe. Mafundisho ambayo tumeyapata katika neno lako yatuonyesha waziwazi kwamba twahitaji kuendelea kutii neno lako, na zaidi kutojitegemea nafsini mwetu kutenda hayo yaliyo mapenzi yako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa utamwezesha katika kila hali kutegemea neema yako, kutegemea neno lako, na pia kumtegemea Roho wako ambaye umemtuma kwetu ili atusaidie na kutuongoza katika mapenzi yako. Haya najua kwamba utayatenda kwa kuwa yamo katika mapenzi yako, na pia tumomba katika jina la Yesu Kristo, jina hilo ulilotupa, amen. Rafiki msikilizaji, naamini kwamba kutokana na mafundisho haya umebarikiwa na moyo wako umekuzwa katika imani. Nitakalo kuomba ni kwamba uendelee kulisoma neno la Mungu, mtegemee Roho wa Mungu, na pamoja na hiyo kuzidi katika maombi, maana hapo ndipo utazungumza na Mungu na Mungu atazungumza nawe, nawe utakuwa mshindi katika maisha yako. Amani yake Bwana wetu Yesu Kristo na neema yake iwe na roho yako, na kukuwezesha katika yote yaliyo mapenzi yake, hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Ikiwa ulifungua moyo wako, bila shaka umelipokea lile lililokuwa lako. Twashukuru kwa maoni yako kuhusu kipindi hiki. Tunakuhimiza uendelee kutupasha zaidi jinsi unavyokipokea kipindi hiki. Tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code namba ambayo ni 005 0505 Nairobi, Kenya. Pia ningependa kukujulisha kwamba waweza kushiriki katika kueneza neno hili kwa kukifadhili kipindi hiki kwa kujitolea kifedha. Tuma kile ambacho Mungu amekubariki nacho, money order au hundi, kwa Transworld Radio, kisha utufikishie kupitia anwani niliyokupa. Kwenye kipindi kijacho, mchungaji ataendelea na sura ya 14 kuanzia aya ya kwanza hadi ya sita ya kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Mimi ni mwenyeji wako, dada Pamela Omwodo, na neno litaendelea.